Dnešní hlavní téma bude patřit knize Přemyslovský dvůr editorů Dany Dvořáčkové a Jana Zelenky z Historického ústavu Akademie věd, která vám představí život u dvora od 10. do 14. století očima téměř 30 autorů, a to v celém spektru možností, které život přináší. Nahlédnete pod ruce i přímo historikům, kteří pracují s písemnými prameny, jak dodává Jana Zelenka.
Musíme si pokaždé dávat pozor na to, že každý ten písemný pramen, až vlastně na drobné výjimky, nebo zejména ty typy pramenů, se kterými pracujeme nejčastěji, které se nám dochovaly, jsou jaksi subjektivní výpovědi. Není to žádný objektivní text, který by nám zachytil tu skutečnost tak, jaká byla, jak se skutečně odehrála. Ale ta realita je deformována v podstatě na základě přání toho pisatele. On ji v podstatě popisuje tak, jak chce, aby byla popsána, a tak, jak chce, aby ji čtenář vnímal.
Přesto lze vyčíst zajímavé informace i tam, kde bychom je nečekali. Například v nejstarší svatováclavské legendě.
Kdy jakýsi chromý muž z franské země má sen, v němž je vybídnut, aby se dostavil ke hrobu svatého Václava a že tam dojde uzdravení. A on skutečně si dohodne přepravu s kupci, do té Prahy přijede a samozřejmě to uzdravení se dostaví. Právě když ten autor řešil, jak vlastně toho kupce dostat z těch Frank do těch poměrně vzdálených Čech, tak tam zmínil, že oni ho převezli na voze. A to je právě ta věc, kterou by si patrně nevymyslel, pokud by to v té době nebylo naprosto běžný způsob cestování pro člověka, který nebyl schopný jízdy na koni.
Kromě poznání pramenů, ideálu středověku i samotné struktury dvorského prostředí a běhu dní, se můžete s Pavlínou Maškovou dotknout také středověkých hraček. I když i zde archeologové řeší velký problém určit hranici, co všechno lze za hračku považovat.
Spousta předmětů, které by mohly sloužit jako hračky, zároveň můžou sloužit i k nějakým jiným účelům.
Vždy záleží na kontextu.
Vycházíme-li jenom z těch archeologických pramenů a nemůžeme použít třeba nějaké ikonografické nebo písemné prameny, tak se musíme podívat na kontext, kde se to našlo, na sídlišti, v hrobě, jaké byly další předměty, z jakého je to období, a podle toho pak se můžeme rozhodovat, jestli třeba daný předmět mohl sloužit i jako hračka, nebo spíše má nějaký jiný význam nebo symbolickou funkci například.
Stačí se zaměřit na 6 centimetrů malý hrnec z Roztok u Prahy.
Kopíruje tu formu normálního běžně používaného nádobí, takže opravdu má takový ten vejčitý, dejme tomu, tvar, okraj. Vypadá jako hrnec, ale prostě zmenšený.
A i když na první pohled vypadá jako nádobíčko pro malou holčičku.
A nebo třeba pro nějaké kosmetické přípravky nebo nějaké léčivé prostředky, prostě pro něco, co mělo být uchováno v takhle malé formě.
A to platí i pro další miniaturní nádobky.
O tom, že některé kosmetické přípravky se uchovávaly v takhle malých nádobách, o tom máme také zprávy, takže je těžko rozhodnout, který konkrétní archeologický nález sloužil jako hračka. Možná v případě Čáslavy, to je nález už vrcholně středověký, ze 14. století, tam jde o celou takovou sadu vlastně nádobíčka, tam by se možná dalo uvažovat, že to sloužilo na hraní.
I když pravda může být na obou stranách, vždyť kolik z nás jako dítě vzalo nějakou tu dospěláckou věc na hraní?
Určitě my si můžeme vymyslet spoustu příběhů a vytvářet si fantazie, jak zrovna tenhle malý hrnec mohl sloužit. Přesně tak. Nikdy se to nedozvíme, jak to bylo doopravdy.
Dalším oříškem jsou pro archeology figurky, které mnohdy sloužily jako votivní předměty, ale najdeme mezi nimi i loutky.
Je to taková hlavička, která nejvíc asi připomíná medvěda s náhubkem, takže říkáme, že to je pravděpodobně hlava medvěda, která navíc má ještě takový vlastně otvor, takže se předpokládá, že byla nasazená na nějakém dřívku a proto mohla sloužit jako loutka.
A to už v 11. století. Napříč staletími nacházíme u dětí také rolničky, i když i zde je nemůžeme vnímat čistě jako hračky.
Opět ty rolničky totiž máme z hrobů, z raně středověkých hrobů, takže nastává otázka, můžeme je interpretovat jako hračky, anebo spíše jako magické nebo ochranné předměty. Protože opět, jak z písemných, tak etnologických paralel víme, že zvuk jako takový mohl ochraňovat, byl považován za prostředek k odhánění zlých duchů, ďábla, a tak mohly sloužit i rolničky, které můžou mít velice pronikavý zvuk. Takže jedna z interpretací je, že rodiče vlastně svým dětem dávali rolničky na poslední cestu jako ochranu před zlými démony nebo duchy.
Ale před jednou silou se lidé ochránit nikdy neuměli, před během času. A právě vnímání věku, stárnutí a stáří se v knize Přemyslovský dvůr věnoval Martin Nodl.
Středověk většinou přistupoval ke stáří jako k pozitivní hodnotě a vycházel tedy z té představy, že starcům je potřeba prokazovat úctu, a to právě z toho důvodu, že mají životní zkušenosti a že jsou vlastně oproti nespoutanému mládí schopni rozlišovat mezi tím, co je mravné a co není mravné, co je morální a co je amorální, a proto vlastně měla být starcům vzdávána úcta, ať už to bylo starcům v klášterech, ať už to bylo starcům, kteří byli ve vysokých církevních hodnostech, popřípadě osobám, kteří byli vybíráni jako rádci.
Na druhou stranu i zde byli ti, kteří si úctu nezasloužili, jak rádi připomínali teologové.
Dokonce se vlastně jim říkalo i staré děti nebo věčné děti. A to byly osoby, které se chovaly pošetile, kteří nebyli schopni přizpůsobit svůj věk svému každodennímu chování. Jako dneska my máme představu, když vidíme 60-letou ženu, která chodí neuměrně oblečená svému věku, běhá na vysokých podpatcích v minisukních a je zmalovaná jako vlak od sprejera, tak takovouhle představu vlastně měli i ti středověcí lidé, středověcí teologové, když viděli 60-letého muže, jak se chová jako 20-letý, snaží si namluvit nebo získat 20-letou ženu, tak to bylo vlastně nepatřičné stáří, které bylo amorální a bylo vlastně v tom pohledu odsuzováno mnohem víc než amorální chování mladých lidí, protože oni měli tu možnost se ještě napravit, když to stařec, ten vyrovnaný měl myslet na smrt.
A když ho král viděl vstávat, obrátil se na opata se slovy: co bude dělat v mém klášteře tento mnich, který stářím se šlý brzy zemře a už nyní sám o sobě schází? A opat mu odpověděl: do nových klášterů se vhodně vysílají takoví mužové, neboť pohledem na jejich vyspělost jsou ostatní podle jejich mravů vždy pozbuzováni k dobrým skutkům. Vždyť dobrými příklady starších nejednou dostupují vrcholu ctností mysli mladších. My zkrátka, když pečlivě zkoumáme všechny dobré skutky starších, směřujíce k výšinám ctnosti, zřejmě máme prospěch z jejich napodobení.
Petr Žitavský, který tak barvitě popsal vybírání mnichů do nového kláštera a zdůraznil nutnost přivádět tam starce, nejenom tedy mladé a energické mnichy, ve své Zbraslavské kronice velmi často bohatě pracuje s jazykem a právě si hraje se stářím a s mládím. Když mluví o mladém Janovi Lucemburském, který přišel jako 14-letý chlapec, jako nový český král do Českého království, tak do té doby, než teda získal k Janovi negativní vztah, o něm mluví jako o mladém starci, jako o puer senex, což bylo velmi rozšířené rčení ve středověku a které mělo ukázat, že mladý člověk se chová jako moudrý stařec, že to je tedy už vyrovnaný panovník, který dokáže vládnout, a stejně tak v souvislosti s Karlem IV., tak o něm napsal, že již v 18 letech znal mrav stáří. To znamená, že se opět jako relativně mladý muž, i když byl už ve věku středověké právní dospělosti, choval jako moudrý stařec.
Starcům patřila úcta a také prostor při soudních sporech.
Starci vlastně byli využíváni jako takový živý nositelé paměti, protože ve středověku nebyly všechny věci zlistinovány a nebylo možné je vlastně doložit nějakým dokumentem, a proto starci u soudu vystupují jako ti, kdo mají dosvědčit pravdu. Celý vlastně soudní proces ve středověku je založený na výpovědích svědků a často vlastně to, co říkají ti svědci, má větší váhu než to, co je napsáno v nějakém dokumentu.
Zajímavou proměnu přinesli husičtí reformátoři.
Přicházejí vlastně s kritikou, že soudce, pokud ví, že svědci nemluví pravdu, tak ne, že by je měl trestat jako dnešní soud, soud má trestat svědka za křivou výpověď, ale nemají brát na ty jejich výpovědi zřetel.
Přitom i v oblasti věku jsou témata, která se vůbec nemění. Například odsuzování velkého věkového rozdílu mezi mužem a ženou.
A popravdě řečeno, středověk v tom byl absolutně genderový, protože odsuzoval nerovné vztahy, jak v případě, že muž byl starší o 30-40 let, tak stejně, i když žena byla starší o 30-40 let.
Pro zvýraznění barvy tváří vezmi kořen červeného a bílého posedu, očisti jej, nasekej najemno a usuš. Potom z něj udělej prášek a smíchej s růžovou vodou. Natírej to na tváře bavlněnou nebo velmi jemnou lněnou látkou a tvář zčervenají. Červená barva se vyrábí pro ženu, která má přirozeně bílou pleť a postrádá v obličeji červeň. Takže přidáme-li trochu nepravé běloby, vystoupí červená barva, jako kdyby byla přirozená.
Každou kapitolu vlastně také záměrně provázejí úryvky z pramenů.
Slovo má Dana Dvořáčková.
Které jsme zpřístupnili v českém jazyce, čili se jedná o překlady těch jednotlivých pramenů, s kterými historici obvykle pracují a vlastně z nich získávají informace, čili další dějovou linku té knihy, abych tak řekla, dotváří i ten jazyk textu, byť tedy v překladové podobě, a jsou to různé listiny, dvorské řády, úryvky z písní, básní, epických příběhů nebo právě i třeba zdravovědných návodů, dokonce také lékařské receptury, které se nám zachovaly, nebo popisy prostoru, interiéru, které známe z těchto středověkých textů.
Do knihy Přemyslovský dvůr s námi můžete nahlédnout i na webu Leonarda.